Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion, mes tjerash do të ndiqni. Kryetari dhe organet e reja drejtuese të LDK-s pritet të zgjidhen në procesin e rregull të zgjedhor, për këtë flasin zyrtar të partisë dhe analist. Vendimi i qeverisë së Kosovës për të mos rishikuar buxhetin këtë vit vlerësohet si i gabuar. Nga zhvillimet në rajon, reformat në arsim në Maqedoni shënojnë ngjecje. Për këto dhe materiale të tjera, me gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Derisa vazhdimisht po kërkon zgjedhje të parakoshme për të rrëzuar qeverin Haradinaj, partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, do të organizoj zgjedhje të brendshme në pranverën e vitit të ardhshëm. Në LDK thonë se do të respektojnë afatin zyrtar të partisë për organizimin e zgjedhjeve në muajin maj, mirë po nuk përmendin emra se kush do të mund të merë të pozitën e të parit të partisë. Analistë thonë se LDK-ja i ka të domosdoshme zgjedhjet e brendshme dhe parashikon një gardh të ashpër mes zyrtarëve më të lartë të partisë për të zëvendësuar kryetarin Isa Mustafa. Tauljant Qenaj ka përgatitur materialin në vazhdim.
Lidhja Demokratike e Kosovës, aktualisht partia më e madhe opozitare, është edhe më e zëshmja kur është në pyetje kundërshtimi i politikave qeverisëse në vend. Po ashtu, LDK në disa raste, të paktën deklarativisht, ka kërkuar që vendi sa më shpejt të shkojë në zgjedhje të parakoshme, duke kontestuar legitimitetin e qeverisë aktuale, e cila udhëhiqet nga kryeministri Ramush Haradinaj. Përderisa është e zëshme në kërkesën për zgjedhje, LDK nuk e ka në plan që të thërras ndonjë proces të shpejt për zgjedhje brenda partiake. Analistët politik parashikojnë një garë më të ashpër zgjedhore brenda këtij subjekti politik, ndërkohë që zyrtarët e LDK-s po presin që procesi të zhvillohet sipas kalendarit partiak. Zgjedhjet për kryetarin dhe organet drejtuese të partisë pritet të mbahen në muajin maj të vitit të ardhshëm. Kështu thonë drejtues të partisë më të madhe opozitare, sipas të cilëve ka një koordinim të mirë të udhëhecve dhe se nuk është e nevojshme që këto zgjedhje të mbahen më herët sesa në kohën e paraparë. Nën kryetari i kësaj partie, Lutfi Haziri, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka asnjë arsye që ky proces të përshpejtohet. LDK ka kryetarin Isa Mustafa, i cili në koordinim me nën kryetaret po funksionon mjaft mirë. LDK e ka kalendarin zgjedhor, i cili fillon në maj dhe deri atëherë mos t'i shkon mendja dikujt që ka zgjedhje të brendshme. Tradicionalisht LDK i ka respektuar afatet dhe kalendarin zgjedhor, tha Lutfi Haziri. Ngjashëm si nën kryetari Haziri, mendon edhe deputeti i kësaj partie, Ismet Beqiri. Ai për Radio Evropa e Lirë thot se gjithçka po funksionon sipas planit në partinë e tyre, duke shtuar se shumë shpejt do të njoftojmë për datën e saktë të zgjedhjeve të brendshme. Sipas tij, fokus kryesor i tyre është t'ia shkurtojnë jetën kësaj qeverie e pastaj të mbajnë zgjedhjet brenda partisë.
Aktualisht ajo që mund të them është që organet e partisë së gjitha funksionojnë pa asnjë problem, po ashtu edhe kryetari i partisë zoti Mustafa po e kryen punën e tij përkundër disa kufizimeve që ende i ka. Kryesia e LDK-s, kryetar të degëve dhe gjitha forumet e partisë funksionojnë normalisht. Sidoqoftë, me kohën LDK-ja do të marrë qendrim edhe për kohën, gjithsesi datën, takimin e eventual të datës së zgjedhjeve partiake.
Në janar të këtij viti, ish kryeministri i Kosovës dhe kryetari i LDK-s Isa Mustafa ishte dërguar në Gjermani për shërim, pasi që kishte komplikime shëndetësore. Mustafa vazhdon ta drejtojë LDK-n, por sipas parashikimeve, arsyet shëndetësore mund të shtyjnë atë që të mos rikandidojë për postin e kryetarit, duke hapur kështu mundësinë për kandidatura të reja. Analisti politik Artan Muhaxhiri thotë se zgjedhjet e brendshme në LDK janë të domosdoshme. Për Radio Evropa e Lirë, Muhaxhiri thot se duke marrë parasysh gjendjen shëndetësore të kryetarit Isa Mustafa, LDK aktualisht është duke funksionuar pa kryetar.
Për shkak të gjendjes shëndetësore të kryetarit Mustafa, Lidhja Demokratike e Kosovës e ka të obliguar që të vijë një mënyrë tjetër të funksionimit, sepse kështu si është aktualisht, ajo de jure e ka kryetarin, mirë po de facto nuk e ka.
Lutfi Haziri, Vjosa Osmani dhe kryetari i Podujevës Agim Veliu, sipas Artan Muhaxhirit, janë emrat potencial që do të mund të zëvendësonin kryetarin e tanishëm Isa Mustafa. Madje sipas tij, gara do të jetë e ashpër, pasi të qenit kryetari i partisë ofron privilegje të tjera.
Unë nuk presu do të jetë një garë e letë, për kundrazin mendoj se ashpërsimi i gjuhës edhe i qëndrimeve do të rritet me afrimin e datës së zgjedhjes, sepse LDK-ja është në pozitë shumë të mirë elektorale aktualisht, edhe fituesi i garës për kryetar të LDK-s e ka të garantuar një post të rëndësishëm. Në fakt, posti i kryetarit të partisë e nënkupton edhe postin e një kandidati potencial për kryeministër.
Deputeti i LDK-s Ismet Beqiri thotë se është ende herët të flitet për ndonjë emër konkret se kush do të merrte udhëheqjen e partisë.
Sigurisht që në opinion kanë qenë disa, se edhe ambicje të shprehura nga disa prej antarëve të LDK-s, qoftë struktura më të larta, qoftë edhe të tjerë, por sidoqoftë na kemi marrë se normale që të ketë edhe pretendent eventualisht, por që konsiderojmë që është ende herët.
LDK njihet si parti që përpiqet të trashëgoj frymën politike të liderit dhe themeluesit të saj, Ibrahim Rugova. Pas vdekjes së Rugovës, postin e kryetarit të LDK-s e kishte fituar Fatmir Sediu, duke u pasuar nga Isa Mustafa. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Partitë opozitare në kuvendin e Kosovës kanë qasje të ndryshme ndaj procesit të dialogut me Serbinë dhe arritja një uniteti që do t'i shtronte rrugën një unitetit të gjithë spektrit politik në Kosovë, duket e pamundshme vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, partitë opozitare po përpiqen të fitojnë në kohë dhe dëshirojnë t'ju ikin përgjegjësive që mund të sjellë fundi i procesit të dialogut. Kronike e Bekim Bislimit.
Përderisa Kosova gjendet në prag të fazës finale të dialogut me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, spektri politik në Kosovë ende mbetet i ndarë lidhur me çështjen që vendi duhet ta ketë në këtë dialog. Partitë opozitare, të cilat në vazhdimsi kanë kundërshtuar dhe vazhdojnë ta kundërshtojnë rolin udhëheqës të presidentit Hashim Thaçi në finalen e procesit të dialogut, kanë dhënë propozime të ndryshme të cilat sipas tyre do të çonin drejt një uniteti të spektrit politik qarshi dialogut. Politologu Ramush Tahiri thotë për Radion Evropa Lirë që secila iniciativë, nëse ekziston vullneti i mirë politik, mund të sjellë unitetin e spektrit politik, por sipas tij tash për tash situata duket e paqëndrueshme sepse raporti i forcave dhe pritjet e secilës parti parlamentare janë të ndryshme, siç thot ai, kjo është edhe arsyeja e nismave të partive politike.
Tash ne kemi disa iniciativa që po dalin në kuvend, edhe në tryezat e partive politike që po thirr për unitet, kemi edhe një platformë edhe nga kryetari kuvendit që të rrjet një unitet, mirë po interesat janë që nuk po e lejojnë hapat praktik dhe gjithashtu kam përshtypjen sikur po frigon marrjes së përgjegjësisë në këto momente kur duhet të arrijet një lloj marrëveshje përfundimtare me Serbinë dhe kur vendi duhet t'i plotësojë disa kushte dhe kritere që nga Bashkimi Evropian.
Analisti çështjeve politike Imer Mushkolaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se çështja e partive opozitare ndaj çështjes së dialogut është problematike për shkak se secila prej tri partive opozitare kanë çështje të ndryshme. Sipas tij, përderisa tashmë është e dukshme situata në të cilën partitë opozitare nuk pajtohen me partitën në pushtet, në anën tjetër brenda vetë opozitës, situata është e paqartë.
Logjikisht do duhej që partitë opozitare të pajtohen në spari vet ato ta quaj rreth një platformë të tyre në kuptimin se çka vërtet po kërkojnë, edhe propozimi i rezolutave të ndryshme natyrisht do të mund të çonte drejt këtij pajtimi, por unë nuk shoh se kjo mund të arrihet pikërisht duke pas parasysh edhe inate se jo edhe individualin mes të udhëhecve të partive opozitare që do ta bëjnë të pamundur një çështje të përbashkët, një veprim të përbashkët.
Por politologu Tahiri shpreh mendimin se asnjë prej partive politike në kuvendin e Kosovës, të pushtetit dhe opozitës, në raportin e tanishëm të forcave nuk dëshiron të marrë përgjegjësi në përdrejtimin e procesit të dialogut. Prandaj, sipas tij ato po blejnë kohë.
Secila parti dëshiron që ta udhëheq procesin dhe që ky proces t'i siguron vota në vjet e ardhshme. Dhe në këtë bazë, gjitha nismat janë me ble kohë dhe gjitha nismat janë që me bo ristrukturimin e mbrenshëm dhe gjitha nismat tash praktikisht dalin që po e pengojnë unitetin ose që me elan përgjithsin vetëm koalicionet qeverise se cili nuk i ka votat e mjaftushme për proceset madhore të Kosovës, ndërsa uniteti, kur vjen koha që kohët në kuvend, nuk do t'i merë 2/3 e votave.
Ndërka që analisti Mushkola i thekson se mos arritja e një unitetit të partive opozitare, i lë hapësirë presidentit Thaçi që të kërkoj nga opozita që ta ndjek atë dhe ta legjitimoje në krye të procesit.
Partit opozitare, njësoj sikurse edhe partit tjera që janë aktualisht në pushtet, janë votu nga qytetarët për të marrë përgjegjësie, jo për të ikë përgjegjësisë. Dhe natyrisht se kur flasim pastaj për propozime që duken se janë larg njëra tjetrës në kuptimin e një unifikimi ose të arritjes një konsenzusi brenda opozitar, vërtet krijohet përshtypja se opozita nuk është e interesuar që konkretisht jetë pjesë e procesit, që unë shoh një përpjekje të opozitës për të mos marrë përgjegjësi dhe për ta lënë këtë qoftë që mund të arrijë dialogun që të dështoj, dhe kjo çështje për mua është e gabueshme.
Sidoqoftë, përderisa partia më e madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës ka propozuar që para dialogut të mbahen zgjedhje të parakohshme me parlamentare në mënyrë që të fitohet një legjitimitet i plot përfaqësues, partia tjetër opozitare Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar që të ndërpritet formati aktual i dialogut me Serbinë. Kjo parti gjithashtu ka propozuar që askush të mos i negociojë çështjet e brendshme të Kosovës, të ketë reciprocitet politik, ekonomik dhe tregtar me Serbinë, reciprociteti të drejtave të popullit shqiptar në Serbi me popullin serb në Kosovë, padindaj Serbisë për gjenocid, si dhe që presidenti Thaçi të mos e veç procesin e dialogut. Së fundmi, Partia Socialdemokrate ka propozuar një rezolutë në Kuvendin e Kosovës, me të cilën do të kërkohet që përgjegjësinë për dialogun ta ketë Kuvendi i Kosovës, i cili me 2/3 e votave do ta miratonte platformën shtetërore për dialogun dhe me votim të njëjtë do t'i jepte mandatin edhe bartësit të procesit. Gjithashtu është propozuar edhe formimi i një komisioni parlamentar për mbikëqyrjen e dialogut, të cilin do ta drejtonte opozita. Debati për këtë rezolutë të propozuar nga Partia Socialdemokrate pritet të vazhdojë në Kuvendin e Kosovës në seancën e ardhshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria e Kosovës ka vendosur që gjatë këtij viti të mos ketë rishikim të buxhetit sikurse viteve të kaluara, por antar të Komisionit për Buxhet dhe Udhëheqës të Asociacionit të Komunave e konsiderojnë proces të domosdoshëm rishikimin e buxhetit, pasi sipas tyre gjatë kësaj periudhe ka pasur shpenzime të mjeteve buxhetore pa u analizuar mirë. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për mos rishikim të buxhetit për këtë vit po vlerësohet veprim i gabuar nga udhëheqës të Asociacionit të Komunave të Kosovës edhe ekspert për çështje ekonomike. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë konfirmuar se nuk do të ketë rishikim të buxhetit, për siç thuhet, buxheti është planifikuar mirë dhe se nuk kanë nevojë për rishikim. Rishikimi i buxhetit nuk është obligim ligjor. Buxheti është përgatitur në përputhje me planin dhe në harmoni me vizionin qeverisës. Prioritetet dhe objektivat zhvillimore janë orientuar bazuar në dokumentet strategjike, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave. Por ky veprim i qeverisë së Kosovës do dëmtoj posaçërisht projektet kapitale në nivelit lokal, thon udhëheqës të Asociacionit të Komunave të Kosovës, të cilët kanë dërguar një kërkesë në Ministrinë e Financave që të bëhet rishikimi i buxhetit. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Azan Ibrahimi, për Radio Evropa e Lirë, thotë se ende nuk kanë marrë ndonjë përgjigje zyrtare nga qeveria e Kosovës. Ai e konsideron të nevojshëm dhe të domosdoshëm rishikimin e buxhetit për siç thot menaxhimin dhe realizimin më të mirë të projekteve kapitale. Për shkak të mos rishikimit të buxhetit, Ibrahimi dyshon se në tremujorin e fundit të këtij viti, qeveria e Kosovës do marr grantet me vlerë milionshë të komunave dhe do të destinojë në nivelin qendror.
Mirpo, është kërkuar rishikimi i buxhetit në mënyrë që implementojnë edhe disa projekte të tjera. Atër niveli qëndror e ka të drejta që në premujorin e fundit këto mjete ti marë nga komunat, do më thonë prej mjeteve cilat ju kanë transferuar komunave si grande qeveritare, kur dhe ato do të ridestinohen nga niveli qendror pa I konsultuar komunat se ku do të shkojnë ato mjete.
Proces të domosdoshëm rishikimin e buxhetit e konsideron edhe Naser Osmani, antar në Komisionin për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës. Vendimi qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave, shpenzimi mjeteve buxhetore në mënyrë ad hoc, sipas Osmanit janë arsye të nevojshme për rishikim të buxhetit.
Meqense ka pasur rrjedhë të mjeteve financiare të paplanifikuara, siç është rasti me paga, me gjithë shpenzime që kanë bënë me paga, pastaj në disa projekte ose me lëvizjen e projekteve të ndryshme të investimeve kapitale, rishikimi është i domosdoshëm.
Arsyet e mos rishikimit të buxhetit janë politike për ekspertin për çështje ekonomike Naim Ngashi. Ai thotë se shteti dhe buxheti kanë nevojë imediate për të rishikuar buxhetin, pasi ka projekte të mëdha që kanë një ngadalësim në realizimin e tyre dhe projekte të cilat kërkojnë fonde më të mëdha.
Rishikimi buxhetit përbën një element esencial për të nxitur zbatimin e projekteve kapitale dhe projekteve tjera brenda një ekonomie nacionale dhe është i domosdoshëm në praktikat parlamentare.
Ndryshe zyrtarët e Ministrisë së Financave thonë se të hyrat e përgjithshme buxhetore janë mirë duke performuar, shpenzimet janë brenda planit. Kurse nëse ka kërkesa brenda strukturës së shpenzimeve, atëherë sipas ligjit të buxhetit të 2018, sipas shahinit në muajin tetor, Ministri I Financave gëzon të drejtën ligjore për të marrë veprime sipas kërkesave të organizatave buxhetore në pozicionet ku ka nevojë për mjete shtesë. Sidoqoftë, qeveria e Kosovës ka miratuar raportin 6 mujor të buxhetit për vitin 2018, I cili do të dërgohet në Kuvendin e Kosovës. Raporti për këtë periudhë evidenton të hyrat të përgjithshme në shumën 870 milion euro, që shënojnë rritje prej 6% krahasuar në 6 mujorin e vitit paraprak. Kurse shpenzimet gjatë kësaj periudhe arrin shumën 855 milion euro, që shënojnë rritje për 10% më shumë se periudha e njëjtë e vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Vlera e parave të falsifikuara, të cilat më pas janë konfiskuar në vitin 2017 sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, arrin mbi 100.000 euro. Kartmonedha më e falsifikuar në tregun e Kosovës sipas BÇK-s është banknota prej 50 eurosh. Për më shumë, dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Vetëm brenda 6 muajve të këtij viti në policinë e Kosovës janë raportuar mbi 250 raste të parave të falsifikuara, derisa në vitin e kaluar të raportuara kanë qenë afër 800 raste. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, vetëm në një rast në vitin 2017, ishin konfiskuar mbi 2 milion euro të falsifikuara. Përsa u përket masave kundër falsifikimit, Banka Qendrore e Kosovës vazhdon të bashkëpunoj me autoritetet për avancimin e raportimit të parave të gatshme të dyshuara si false. Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në BÇK në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se lufta kundër parasë falsifikuar është një aktivitet I përditshëm I të gjitha institucioneve përgjegjëse, duke përfshirë këtu edhe institucionet financiare të licencuara nga Banka Qendrore që veprojnë në Kosovë.
Bazuar në raportet e pranuara nga Agjencia e Kosovës për Forenzik në vitin 2017, kemi pasur një rritje prej 89% të numrit të parave të falsifikuara të cilat janë tërhequr nga qarkullimi. Numri I këtyre kartmonedhave ka qenë 1557, kurse shuma tyre ishte rreth 107.780 euro.
A I shton se pjesa më e madhe këtyre kartmonedhave janë konfiskuar nga institucionet financiare gjatë aktiviteteve të tyre të rregullta. Ndërsa, si shtot ai, kartmonedha më e falsifikuar në vitin 2017 ka qenë kartmonedha e denominimit prej 100 euro.
Për dallim nga vitet paraprake ku kartmonedhat më të falsifikuara kanë qenë ato me prerje prej 80 eurove dhe 20 eurove, në vitin 2017 kartmonedhat më të falsifikuara kanë qenë ato me prerje prej 100 eurove dhe 50 eurove, të denominimet në vlerë prej 20 eurove përbën rreth 13% të gjithë numrit të kartmonedhave të falsifikuara në vitin 2017.
Sipas ligjit për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, kartmonedhat dhe monedhat e paraqitura tek institucionet financiare që dyshohet të jenë false, duhet të nxirren nga qarkullimi dhe me njëherë të dërgohen autoriteteve të caktuara. Ndërkohë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, Vënja e parave të falsifikuara në qarkullim ka efekte negative në ekonominë e një vendi, por për të ikur parave të falsifikuara, eksperti çështjeve financiare Milazim Abazi thot për Radion Evropa e Lirë se qytetarët duhet të reduktojnë transakcionet me para të gatshme dhe çdo gjë të bëhet përmes kartelave bankare.
Por gjithsesi, është e dëmshme për ekonominë dhe kjo duhet të vendosë situatën se sa më pak të përdorin para të gatshme apo para kesh dhe të përdorin mjete të tjera të pagesës si në kredit kasetës apo debit kasetës, të përdorin transferet e bankare, dhe sa më pak, vetëm atër kur s'ka zhjidhje tjetër, duhet të përdorin keshën.
Ndryshe që nga janari viti 2012, Kosova kishte konvertuar valutën nga valuta gjermane marka në valutën euro. Në atë kohë Banka Qendrore e Kosovës në bashkëpunim me policinë bën angazhime të veçanta në fushën e edukimit dhe luftimit të parave falso, si dhe themeluan Komitetin Kombëtar për luftimin e parave falso. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit, video dhe fotogaleri na përcillni, po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me dy kronika nga Maqedonia. Qëndroni pran valeve tona. Në Maqedoni, reformat në arsimin fillor dhe të mesëm të paralajmëruara me pompozitet nga ish-ministrja e arsimit kanë ngecur. Edhe këtë vit shkollor nxënësit do të mësojnë me plan programe të vjetra dhe nuk do të zvoglohet numri i tyre në klasë. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaka.
Viti i ri shkollor 2018-2019 nxënësit e shkollave fillore të Maqedonisë do t'i pret me probleme të vjetra, shumë nxënës në një klasë dhe shumë orë mësimore brenda javës. Nga Dikasteri i Arsimit të Maqedonisë thonë se në asnjë mënyrë nuk heqin dorë nga reformat e paralajmëruara. Megjithëse shtojnë se derisa nuk miratohet një ligj i ri për arsimin fillor, nxënësit e shkollave fillore do të mësojnë sipas programeve të vjetra mësimore, ndërkohë që nuk do të zvoglohet as numri i nxënësve në një klasë. Nga Dikasteri i Arsimit gjithashtu thonë se grupet punuese tani më janë duke punuar në versionin e dytë të ligjit për arsim fillor, i cili do të vendoset në regjistrin elektronik për sugjerime dhe vërejtje. Ndryshimet në ligjin për shkollin fillor do të mësojnë që të zvoglohet numri orëve mësimore për klasat e ulta, si dhe të zvoglohet numri i nxënësve në klasa. Bëhet fjalë për reforma të guximshme që nënkuptojnë ndryshime serioze në sistemin arsimor, andaj nevojitet që Ministria e Arsimit dhe Shkencës si dhe shkollat të jenë tërësisht të përgatitura para se të jetësohen reformat në procesin arsimor. Bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë nga Ministria e Arsimit në Maqedoni. Ekspertët e kësaj lëmije thonë se është e kuptueshme që reformat në sistemin arsimor lëvizin ngadalë për shkak se bëhet fjalë për një dikaster kompleks, megjithëse shtojnë se ndryshimet e shumta kadrovike në këtë dikaster kanë bërë që shumë procese të filluara të zvariten. Ish ministri i Arsimit të Maqedonisë Nenad Novkovski për Radion Evropa e Lirë thotë se paralajmërimet pompoze për reforma duhet marrë me rezervë, sepse ndryshimet të mëdha, madje edhe shtetet që kanë kapacitete të mëdha financiare dhe kadrovike, nuk mund t'i bëjnë brenda natës. Si shtot ajo shprehja e njohur, në arsim një dit zgjat një vit, për shkak se për realizimin e reformave nevojitet kohë. Në këtë kontest është e kuptueshme se nuk ishin reale paralajmërimet nga ky dekaster për ndryshime të mëdha në vjeshtë. Për momentin, ajo që është më e rëndësi është të miratohet një dinamik adekuate se cilat ndryshime sipas cilës rrjedh do të realizohen, thot Nenad Novkovski, ministër i arsimit. Përderisa kryetari i lidhjes arsimtarëve shqiptar në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë thot se prioriteti në realizimin e reformave duhet vë në zvoglimin e nxënësve në një klasë, nga se siç thekson në shkollat me mësim në gjuhën shqipe gjendja është alarmante, pasi në një klasë mësojnë mbi 40 nxënës. Dardhishta thot se reformat në arsimin fillor lëvizin ngadalë si rrjedhoje vendimeve të përshpejtuara dhe të paanalizuara mirë nga ana e profesionistëve në këtë lëmi. Ai thot se vërejtjet për ligjin për arsim fillor nuk duhet fokusuar vetëm në formë elektronike, por kjo duhet bërë përmes një debati gjithë përfshirës.
do debat kemi. Ne bëjmë debat. Në Tirën 2-3 ditë në Shkup, në orë ku do në debat, bëjmë debat çka do të ndryshon. Ai për të mirën tonë, nuk është se dikush tregohet më i mëshër ose di më din më shumë. Të tullim debat që analizojmë punë ku i kemi ne.
Po, dardhishta. Ndryshe në janar të këti viti, Ministri Arsimit të Maqedonisë Renata Deskovska, para se të kaloj që të drejtoj Ministrinë e Drejtësisë, bëri të ditur se me ndryshimet e ligjit për arsim fillor, parashihen një varg ndryshimes, si që është zvoglimi i orave mësimore, ulja e numrit të nxënësve në një klasë dhe përmisimi i kushteve për arsimtarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Partitë politike në Maqedoni mund të jenë edhe pronarë të tokave, të kenë objekte afariste, të marrin donacione, por edhe të marrin kredi. Të gjitha këto parashihen në ligjin për financimin e partive që synon luftimin e financimeve të paligjshme. Partitë kanë miratuar edhe ligjin për qeverinë teknike për çdo cikël zgjedhor. Të gjitha këto synojnë edhe sigurimin e mbarvajtjes së procesit zgjedhor që ishte dhe kërkesë e opozitës, por analistët dyshojnë se këto masa do të sjellin suksese. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Me ndryshimet e fundit në ligjin për financimin e partive politike përveç rritjes së fondeve nga 0.06% në 0.15% të shumës së përgjithshme të buxhetit, partitë do të kenë të drejtën të posedojnë tokë, pasuri të patundshme, hapësira afariste, mjete transportuese, të marrin kredi e burime tjera të financimit, nga antarësia, donacionet, sponsorët dhe shitja e materialit propagandistik. E gjithë kjo sipas partive që kanë miratuar ndryshimet ligjore, ka për qëllim evitimin e financimeve të paligjshme dhe mbarvajtjes së procesit zgjedhor. Veç kësaj, partitë kanë miratuar edhe ndryshimet për qeverinë që parashojnë dorëheqjen e kryeministrit 100 ditë para zgjedhjeve, kur do qoftë që të mbahen ato dhe në qeveri, të përfshihet edhe opozita, të cilës do t'i takojnë tri ministri. Edhe kjo sipas partive bëhet për të garantuar proces zgjedhor demokratik dhe të pranueshëm nga partitë. Por njohësit të çështjeve politike kanë qëndrime të ndryshme, nëse këto ndryshime vërtet krijojnë kushte të mira për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, apo se janë miratuar për qëllime tjera politike. Alaeddin Demiri, profesor universitar dhe ishte politikan, për Radion Evropa e Lirë thotë se nisma është e mirë, por se vështirë do të mënjanoj të rësisht abuzimet që bëjnë partitë përmes formave të ndryshme të financimit.
Ligji për partitë politike duket krijon para kushtime elementar që të stabilizohet jeta politike përse i përket burimeve të pista financiare të cilët kamo një kohë të gjatë që funksionon. Mirë po, ajo është vetëm një parakusht përsi se mu mendoj se do të regulohen keqëpërdorimet banale, ndërsa ato esenciale që janë specialiteti partive politike do të jenë të pakapshme. Mirë po, si do kudo ka një konstrukcion ligjor me cilin do të balafaqohen partit.
Ndërsa sa i përket të ligjit për qeverinë teknike me pjesëmarrjen edhe të opozitës, ai thot se kjo edhe njëherë dëshmon mosbesimin e thellë që ekziston mes partive, por edhe jo funksionalitetin e institucioneve për të garantuar procesë zgjedhor demokratik. Nikola Dujoski, njohësi çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thot se dy ligjet nuk kanë të bëjnë fare me procesin zgjedhor, por me tentimin e pushtetit që përmes e pranimit të këtyre kërkesave të opozitës, të siguroj apo të imponoj opozitës mbështetjen për referendumin, si njën nga sfidat më të rëndësishme me të cilat përballet qeveria. Dujoski thotë se është absurde pjesa e njërit ligj që parashë mundësin që partit të mund të posedojnë edhe tokë.
Сите измени се прават со цел да се задоволат, ајде да речем овие работи кои што се преговараат во однос на референдумот.
Те гјеса ндрушимет бен ме ќелем ќе там баштетен чеште тјера ќе кам та бен ме референдумен. Мендој се нук иште коа, пор аса куштет нук ишин кријуар ќе та бен ндрушимет е тила. Ме гјеса та ме инсистим та вамро да поманес, убан адек то ндрушиме. Те цилат парашоин ќе партита те кен адат ток, а потиен пронаре то токаве. Ни растет та тил нук е кеми пар на асње вен те Европос. Паси дијет се чфар организаташ јан партит политике, дијет се чка мунт то диспонојн. Por tani kemi një ligje që më së shumti i plotëson interesat e partive, sesa që me to të plotëson standardet evropiane, thotë Dujoski. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të pasdites. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru të gjofshim.